зціпленою рукою її по голівці і прошепотів. «Це добре, це добре». Перед будинком, де він жив, у підвальній кімнатці, вони тихо й коротко розпрощалися. Антулка по дорозі назад стрибала, від радості співала. А в 5-му Б купка друзів є, з нами Євочка, вона ж Лойзочка, є і староста на ім'я Женечка. Ох, і дає жару ця гарна пара. Так вона раділа, що цей чоловік живий. Я закохався. І довго знаходився у справжнісінькому пеклі. Вона снилася мені щодня. Я не міг ні їсти, ні спати. Куди б вона не пішла, відразу ж на тому самому місці з'являлася і моя тінь. Уже напівзбожеволівши від любові на грані нервового зриву з величезними губами, які розпухли від поцілунків, власної подушки, якій я всі 2 тижні шепотів різні солодкаві дурниці, я якось перестрів її і запитав: «Ти будеш зі мною зустрічатися?» «Ні», – відповіла. Якось батько, повернувшись додому, дуже таємничо нам посміхався. Переможно привітався у першу чергу з моїм братом. По ньому було видно, що він зібрався кардинально повернути перебіг їхнього ідеологічного бою на свою користь. «Шутки кончились, хлопці», – повідомив він нам і показав загадковий пакуночок, який тримав у правій руці. Ми стояли у передпокої. Мама, брат і я. Так от дивився на смішнику. Він тикнув брата пальцем у груди. «Сподіваюся, що зараз ти нарешті повіриш мені». Брат мовчав і дивився на батька нищівним поглядом. «Я перу», – повідомила мама. Батько повернувся у мій бік. «Піонери, що станеться зі склянкою, якщо я зараз кину її об землю?» «Я не знаю», – відповідаю. «Мабуть, розіб'ється». «Розіб'ється?» – батько звів брови, кочачи з себе комедіанта. «Розіб'ється, кажеш?» Він щасливо засміявся, але відразу ж посерйознішав. «Так, раніше й справді так було». «Не щирся», – накричав він на брата, однак, і тут він витримав паузу. Потім зібралося докупи кілька розумних голів і сказали досить. І зовсім не випадково звернувся він до брата і старанно артикулював кожне слово, що парочка таких розумних голів займалася саме у Польській Народній Республіці, у соціалістичній Польщі. Батько похитав головою і урочисто проголосив: «Нерозбивна склянка». «Як нерозбивна?» – прошепотів я приголомшено. «Батько завжди бачив у мені свою опору. У вашій родині, очевидно, лише я один вірив, що за кілька років ми всі разом подивимося на Марс з віконця ракети з червоною зіркою». «Це мені сьогодні начальник подарував», – відкрив таємницю батько. «І тільки після цього розгорнув папір, у якому ховав від нас цю дорогоцінну річ. «Перестань кривлятися», – визвірився на брата. «Скоро в тебе ці смішки пройдуть». А потім милостиво опустив одну склянку ходити між нами по колу, ніби чарівник, який викликає одного з глядачів перевірити, чи меч справді гостро заточений. Це була цілком звичайна склянка. «Можна я спробую?» – запитав брат, задумано крутячи її у руках. Проте батько махнув головою. Якийсь час він вагався, але як тільки його погляд зупинився на моєму піонецькому галстуку, моментально ж прийняв рішення. «Так, давай», – звернувся він до мене. Я взяв у руку склянку, на якусь мить втратив упевненість у правильності наступного. «З якою силою?» випитував я деталі. «Зі всією силою, хлопче», – підбадьорював мене тато. Тільки обережно, тут плитка, спам'ятала мене мама. Я підняв руку зі склянкою над головою, батько всміхнувся мені, потім я розпустив пальці і відправив склянку вільне падіння. Вона упала на підлогу, кілька разів підстрибнула і лишилася лежати на боці. Батько полегшено зітхнув. Гарно оцінила мама, закотила очі під лоба і пішла геть. «Розумієте, хлопці, що це означає? Ми знову від них на крок попереду», – радів батько і показував рукою кудись на південь. «Що ти там знову сказав?» – накинувся він на брата. «Та нічого ж», – стигнув він плечима. «Не думай, я тебе добре чув», – наступав батько далі. «Тільки те, що він слабо її кинув, ось і все», – оборонявся брат. «Ось, на, бери!» – істерично закричав батько і подав йому цю чарівну склянку, і брат точно так, як він це завжди робив у подібних випадках, без жодних вагань, точно, не лишаючи нікому можливості розпочати довгі дебати, запустив склянку у плитку. Вона розбилася на тисячу дрібних кристаликів, які розлетілися по всьому передпокою. Батько стояв, бляді губи тремтіли, він нагадував мені чарівника з однієї казки, якого мені було до певної міри шкода в кінці, коли відважний принц розбив об скелю його скляне серце. Він дивився на брата, і в очах у нього стояли невисловлені запитання. «Що ж ти мені робиш? Чого ти цим добиваєшся? Кому, думаєш, ти цим допоможеш?» Брат пішов набрати собі яблук. Для нього це вже була вирішена справа. Батько взяв лопату і віник і все старанно прибрав. Якось учителька привела нам у клас живого СБшника, який мав розповісти про свій досвід боротьби з ворогами соціалістичного режиму. Це було якраз в ту пору, коли вулицями тинялися шайки скаутів, які поверталися з Сазави чи ще звідкись. Я їх обожнював, але разом з цим і боявся. Вони були прекрасними у своїй дикості і майже завжди п'яними, і кричали, що хочуть англійську суботу, і це їхнє «нам плювати на роботу», мені тоді дуже припало до душі. У цього СБшника була форма, проте не було пістолета, чим він відразу ж опустився в наших очах на кілька сходинок униз. Почав він здалеку, розповідав, як всі наші вороги рафіновані і підлі, як важко вести з ними боротьбу. Учителька попросила його, щоб він поділився з нами якимось цікавими випадками життя. Дядько спочатку м'явся і говорив, що це взагалі-то радше просто марудна робота і так далі, але потім не утримався. Зручно сівся на першій лавці і почав: «Одного разу я брав участь в акції». «Проти кого?» – не витримала напруги вчителька. «Проти шпигуна», – відповів він глухо. «Тоді що ж їм не сидиться?» – зашипіла. СБшник зняв пояс, поклав його біля себе на лавці і продовжив. «Та загалом нема чого розповідати. Ми отримали наказ ліквідувати диверсанта на мотоциклі, чоловіка зі шкіряною сумкою на спині. Учителька навіть дихати перестала. Ми зайняли позицію на одному повороті і сховалися за поваленим деревом. Потім ми зняли із запобіжників зброю». «Скільки вас було?» – перебила його вчителька, яка до цього сиділа тихо, завмерши від страху. «Спеціалісти, я», – відповів СБшник. «Десь о пів на третю ми почули мотоцикл. До нас під'їздив чоловік зі шкіряною сумкою. Що ви зробили?» – зітхнула вчителька. «Ми виконали наказ», – відповів СБшник і потягнувся. Учителька розгубилася. «Ви його?» Двома чергами кивнув головою. Учителька подивилася на нас і пояснила. «З ними по-іншому не можна. Це ще гірше, ніж рак. Якби ми з ними не боролися, вони б захопили нас, ніби саранча». Але по її обличчю було видно, що вона все ще цього не переварила. «Мені ж історія видалася слабенькою, проте СБшник іще не закінчив. Як тільки стихли наші постріли, продовжував він свою розповідь, на дорозі з'явився наступний мотоцикл. Учителька зойкнула, а на ньому чоловік зі шкіряною сумкою. Що робити? Наказ звучав ясно – не дати проїхати будь-якою ціною. Одним словом, не було часу ламати голову, хто є хто». «Хочете сказати?» – прошепотіла вчителька. «Дві черги», – підтвердив її побоювання СБшник і прикріпив на місце свій пояс. Учителька дивилася на нас, але, здавалося, нікого не бачила. СБшник швидко розпрощався і пішов. «За ними по-іншому не можна», – шепотіла все ще розгублена вчителька. «Так, скруто», – порушив тишу ковбой. А я пішла до холодильника взяти шматок сиру і ще чогось смачненького. Поклала все на дощечку і тепер сиділа біля мене на ліжку, підмостивши зручну подушку під спину і так, обіпершись об стіну, потрошку відщипувала від цих смаковинок і, прищуривши очі, розповідала мені. «Ковбой, чому ти пишеш тільки «ковбой»? У нього не було імені?» «Було, говорю, але це зовсім не важливо». «Ну, не знаю», сказала, «але в мене таке враження, що вам, чоловікам, зовсім все одно, як кого звати. Це не важливо, тому мені й все одно, і мені не хочеться вигадувати якесь конкретне ім'я. Ти майже половину всіх своїх друзів продовжувала, знаєш, тільки по прізвиськах». «І це ти ще говориш, що вони твої справжні найкращі друзяки. Мені навіть уявити собі складно, щоб у мене була подруга, щоб я зустрічалася з нею 20 років підряд, двічі на тиждень, і знала тільки, наприклад, що всі її називають лапша. Це свідчить про вашу певним чином невідповідальність, якщо ви збираєте один про одного якісь відомості». «Відомості?» – жахнувся я. «Це досить дивно звучить. Коли ти їм мене представляв, я дізналася, що одного звати Будда, іншого – Гриб, а ще одного – Дурень. Він не ображається, що ви називаєте його дурним?» «Це ж тільки жартома», – заперечив я. «Насправді він хороший і розумний хлопець. І все розуміє». «Дякую, друже», – пирхнула А. «Ковбой». «Ну, читай». Батькові треба було виставлятися на роботі за день народження. Зранку мама зварила відро чаю і обережно через лійку налила його у пляшки з-під рому. «Що це?» – запитав у неї брат. «Тато сьогодні виставляється», – сказала мама. «Ще ж скільки людей прийде його сьогодні привітати, і з кожним треба буде випити. Хлопці, можете собі уявити, у якому стані я б був надвечір», – крикнув батько з ванної, де він старанно голився. І сам же й засміявся з власної вигадки. У тому, як батько голиться, мені не подобалося дві речі. Перше – його кривляння перед дзеркалом, незвичайно біле обличчя, а на ньому червона лінія стиснутих губів і рештки засохлої піни десь за вухами. По-друге, я ненавидів його чорну емальовану чашку, у якій він мив помазок. Мені завжди ставало погано, коли я згадував про неї над тарілкою –